Assalomu alaykum. Quvg'inlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Zakariyo payg'ambar kitobining 13-bobida shunday deyilgan: Cho'ponga hamla qilgin. Shunda qo'ylar har yoqqa sochilib ketadi. Puxta tayyorlangan rahbarlar quvg'inga uchragan jamoatning eng muhim hayotiy ehtiyojidir. Ularsiz har qanday jamoa kuchayib bora olmaydi. Zaiflashadi va tarqab ketadi. Tajribasiz qo'zilarni soxta ta'limotlar va bid'atchilar yeb qo'yadilar. Injilga qarshi turuvchi ba'zi bir mamlakatlarda minglab imonlilar jamoatlarda pand nasihatlarini tinglaydilar. U yerdagi qavm boshchilarining o'zlari esa hali masihdagi chaqaloqlar hisoblanadilar. Shunday ham bo'ladiki, bir muncha katta jamoatda atiga bir nechta muqaddas kitob bor xolos. Aynan bunday vaziyatlarda imonlilar odam qalbi dushmanning o'ljasiga aylanadilar. Ta'qiblar vaqtida o'z qavm boshidan ayrilgan masihiylarning ko'pchiligi ortga chekinadilar. To'g'ri, murabbiylar faqatgina chegaraning o'zidan o'tish uchun hayotlarini katta xavf ostiga qo'yadilar. Bilimga intilgan rahbarlikka a'zolarini o'qitar ekanlar, tunlarni bedor o'tkazadilar. Rahbarlik lavozimini egallamoqchi bo'lganlar ham ushbu mashg'ulotlarga qatnashar ekanlar, tavakkal qilib nafaqat ozodlikni, balki o'z hayotlarini garovga qo'yadilar. Tayyorgarlikni o'tagan injil xizmatchilari sizning hayotingizda qanday vazifalarni bajarishadi? Agar ular faoliyat ko'rsatmaganda, hozirda sizning hayotingiz qanday bo'lar edi? 1-Timotiyga maktubning 3-bobini to'liq o'qib chiqing. Yeremiya kitobining 23-va 50-boblarida nopok cho'ponlar ustidan Xudoning chiqargan hukmlari haqida aytiladi. Xudo tomonidan cho'ponlarga ishonib topshirilgan imonlilarga nisbatan ular yomon munosabatda bo'lganlari va shaxsiy maqsadlarini ko'zlab ish tutganlari haqida Xudo payg'ambar Hizqiyoga aytadi. Ammo Yeremiya kitobida Xudo bizga o'z xalqiga uning ko'ngliga yaqin bo'lgan cho'ponlarni jo'natishini, bu cho'ponlar jamoatga sidqidildan xizmat qilishlarini va uni himoya qilishlarini va'da qilgan. Efesliklarga yo'llangan maktubning 4-bob, 11-13 oyatlarida shunday deyilgan: Shuningdek, Masihning o'zi ba'zi kishilarni havoriy, ba'zilarni payg'ambar, ba'zilarni injil voizi, ba'zilarni esa imonlilar jamoatiga cho'pon mudarris qilib tayinladi. Shu yo'sinda imonlilar xizmatga kerak bo'ladigan ta'minotni oladilar va Masihning ummati obod bo'la boradi. Buning natijasida hammamiz imonda yakdil, Xudo o'g'lini tanib biladigan, Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Jamoatingizning boshqa a'zolari bilan yoki do'stlaringiz bilan birga ibodat orqali qo'llab-quvvatlash to'garagini tashkil qiling. Butun hayoti davomida jabr-zulmda yashayotgan odamlarga bag'ishlab ibodat qilish uchun har kuni 10 daqiqa vaqtingizni ajrating. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'linglar.